spiritus ut requiescant a laboribus suis. Dicit enim spiritus ut requiescant a laboribus suis, et opera illorum secuntur ipsos, secuntur ipsos.